halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 2:32:19 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waroornimo khamiisa 1 February 2018 idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Zahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sambolooshe oo dhaliilay qaabkii ay u dhacday doorashadii kursiga baarlamaanka ee lagaga guuleystay.
waana la ogyahay qof kastaa og, ergadii og, odayaashii og, magaalada dadkii jooga, mas-uuliyiinta og, dadka tartamaya ashaa og, qof kastaa og in faragelintoosa dowladda ay ku jirtay.
waxaad kaloo maqli doontaan xisbiga dimuqraadiga oo ka falceliyey khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweyne Trump uu talaladii jeediyey.
sidoo kale waxaan idin haynaa kulan looga hadlay saxaafadda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho,
doorashada baarlamaanka ee Jibuuti oo bisha February dhacaysa oo weli la sugayo liiska murashaxiintii ka qaybgeli lahaa.
qodobadaas iyo kuwa kaleba barnaamijkeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka yidhi arrimaha socdaalka khudbaddiisii habeenkii talaadada ee sanadlaha xaaladda dalka uu kaga hadlayey ayaa waxa keentay dhaleecayn kaga timid dad u dooda xuquuqda aadamaha oo aragtiyo kala duwan qaba. xarunta daraasaadka socdaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, taasoo iyadu door bida siyaasada socdaal oo la adkeeyey kuwaasoo horey ugu riyaaqay waa xaruntaas horey ugu riyaaqay jirtay go-aamadii madaxweynaha, ayaa sheegtay in ballanqaadkiisa in jinsiyad la siiyo 1.8 million oo iyagoo yarar dalka sharci darro lagu keenay ay tahay magangelyo deg dega oon loo baahnayn. Jessica Fogan oo madax ka xaruntan ayaa dhinaca kale sheegtay in xadidaadda uu madaxweynuhu ku sameeyey hannaankii qoysasku ay isku daminan jireen oo sannado dhaadheer qaadanayay arrintaas culays keenaysa ay tahay arrin uu madaxweynuhu si khaldan u maareeyey.
tareen ay la socdeen qaar ka mid a xubnaha sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ah kuna socday magaaladan Washington kana socday magaalada Washington kuna sii jeeday West Virginia ayaa galay shil gaari kale oo isku dhaceen meel ku taala koonfur galbeed gobolka Virginia arbacadii shalay gelinkii dambe. aqalka cad ayaa sheegay in sharci dejiyaal gaaraya 7 ka mid a xisbiga jamhuuriga ay sarnaayeen, midkoodna se uusa dhaawac soo gaarin culus, laakiinse hal qof uu geeriyooday shilkan intii uu dhacay. waxaana warbaahintu ay warinayaan in qof ka geeriyooday uu saarnaa gaariga shilka tareenka la galay. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa xubnaha saarnaa tareenkaasi shilka galay badina xisbigiisa ay ka tirsan yihiin ku sugan gobolka Virginia, halkaasi oo xaaladda xildhibaanadaasi uu daqiiqad kastaba la socdo sida warkan lagu sheegay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sambolooshe ayaa dhaliilay qaabkii u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada Johar ee gobolka Shabeellada Dhexe, taasoo lagaga guuleystay kursigii hore ee baarlamaanka. waxaana uu ku eedeeyey in dowladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas islamarkaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga kaga guuleystay Nuur Iidow Beyle. horyeena Haarun Macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka ee Muqdisho, waxaana uu weydiiyey sida uu arko doorashadaasi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Haarun, waa mahadsantahay, waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad wareysan ka qaadaysid. runtii waa run, 8-kii bishan January waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka horbanay ee baarlamaanka. dabcan dabeiciyana anigu hadda siyaasada ayaan ka shaqeeyaa. haddii meeshii xilkii dowladda ee magacooda laga qaaday meesha kale ii banaanda ee baarlamaanka, siidkeygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo, fursadaas waa ii muuqatay. waxaan hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo howlihayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan inasa baarlamaanka awlan kamid aha saas darteed ayaan ugu tartamay.
Waa gartay ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey xildhibaan kala kaa badiyey doorashadu se u dhacday ma ku qanacday?
Horta kuma faraxsani laakiin ina aqbalo dabcan way tahay runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan loosgarayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood aasaas ay u tahay. Mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgareen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen. Mar hore ayay aheeday inay qabtaan doorashada way cagajiideen, sidaan dareensanana faragelin ayaa dowladdu ku haystay. Haddana si toosa dowladda ayaa faragelin usoo samaysay oo gacan muuqata oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursi iga qaaday. Tan kalena waxay tahay dadka wax dooranaya oo iska garanaysaay oo wacyi badan aan lahayn waxa la isku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dowladda meeshaas kusoo sumayay saamaysay oo dee marna dareenkooday wax ka bedeshay. Marka runtii faragelinimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinkii arrimahaas ayaa sabab u ah inaan waayo.
Maxaad ku cadaynaysaa in dowladdu ay xildhibaanka kale taageeraysay? Wax cadayna miyaadaysaa mise waa tuhunun?
Wax tuhun la ma jiraan oo dadkaan waa dad ehela waxba uma kala qarsana. Waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biirayo xildhibaanka waxa ku bixi kara waa si garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto. Marka wax oo loo qaateenha way jiraan. Marka yacni dadkii ay doorashada ama delegatesii dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si qeyru caadi loo karabti garayo ama xoolo qeyru caadi oo wareeriye la siiyo waa garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saameyn weyn ay ugu imaanayso dhinacaas. Marka waana la ogyahay qof kastaa og, ergadii og, odayaashii og, magaalada dadkii jooga mas-uuliyiinta og, dadka tartamaya ashaa og, qof kastaa og in faragelin toosa dowladda ay ku jirto.
Waa gartay dowladdii tan ka horreysayna waxaa la lahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay. Marka ilaa haatanna tuhunka kasoku wax cadayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maal geliyeen ma jirto cadayna loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay soomaaliya ajaanib ay qabeen. Marka su-aashaan u socda waxa weeyaan
ma jiraan haarun tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cilaa ka cadaynaysa ma jirto. Aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartanno oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaado anaan sayda la imaado haddii aan ku kala badinno wax problema ma jiraan. Laakiin xoolihii dowladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo haddii ay hal kursi $1 million ka badan ay geliso sidaa la socotina hadee daruufaha dalkee dhaqaalaha ama hay-adeena ammaanka hays ama hay-adeena kale dowliga hays ama hadda ka soo qaba madaxweynuhu safar uu ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaariic fara badan soo dhagax dhigay oo mali halkaas malyan lagu bixiyay kursigii doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas atleast kumidmasigii dowladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd. Marka waxaa la yidhi wax xarunimaysan qaadeen kama daba yeeraan qof tuun keliya ka dhalin lahaa ma jiro. Waxaana ergadii og, odayaashii og, lacagtii la baxshaa loogyahay, waqtigii la baxshaa loogyahay, evidenceska waa loogyahay, dadkii oo dhan hadda la keeni karaa og, qofkii qaataa oo kii baxshaa og, wax kasta waa loogyahay.
Waa gartay laakiin
cid hadda oo meel cilaa oo ka samaynaysa kiis ma jirto.
Laakiin adiga iyo dowladda waad iswadateen, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha rag saaxiibaa isla soo shaqeeyey, isku dhowbaad ahaydeen xataa xilligii ay ololaha doorashada uu ku jiray madaxweynaha aad baad ugu dhoweyd. Maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda?
Marmarka qaarkood dowladahan maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo khaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodana ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan malahe. Dad waxaa jira madaxweyne ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hadlays xitaa toos lagugu lahayn mana qabayna iyagu toos lagu leeyihiin dad ayaga ka agdhowa malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dowladda si qeylo caadihi oo qarima loo qasiro ilaahay ugu dhowaanaya jira ama aan dooninba dadka firfircoon oo siyaasadda saameynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufis iska qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kale aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qaba haddii baarlamaankaas uu soo galin culays siyaasadeed iyo yacni fight tirnimo aniga layga baqaayo waxaas. Laakiin anigu hadda maba kursiga xildhibaanka isbaara kamaba dhigteenba mid aan dowladdu ku caawiyo noqonahaa, mid aan dalka ugu adeegu noqonahaa, mid aan dadka ugu adeegu noqonahaa, mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqonahay mucaarad waxtara oo wax toosiya noqonahay mooyaane mucaarad anarki ka shaqeeya oo dowladda aan kula dagaalamo raba horta ma noqoda. Marka malaha waxaa la yidhi dhurwaayo ilmo isma jeclo waana isnecab yihiin amana isyaqaanaan waanala kala sheeko xumeeyey. Marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kibiirku u dareen malaha kibiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ka soo hosaa weerarkan si toos ugu lagu lahaa.
kaasi wuxuu ahaa gaasimihii hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sembloolshe oo khadka telefoonka Muqdisho ugu warramayey wariyahayga Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusina in qaybo kaloo ka mid a wareysigaasi oo dheer aad ku maqli doontaan idaacadaha eega galabta iyo caawa ee Hamuugaanina.
Waa tahay Maxamed oo dhinaca kaletana waxaa eedaasi kasoo yeertay Cabdulaahi Maxamed Cali Sembloolshe beeniyey Nuur Iidow Beyle oo isagu jagadaasi ku guuleystay. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna u waramay Nuur.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka u horeysa waxaan mahadcelinayaa bahda v o eda arrintaas runtii doorashadaasi markii ay dhacaysay iyo markay socotay iyo qabanqaabadeedii iyo intii ka horreysay doorashada markay qabsoomaysay intaba yani musharaxiintu way ku qanacsanaayeen. Markay dhacdeena muraaqibiin goob joogayaal ah iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo musharaxiinta iyo ergada iyo muxuu ahay warbaahinta caalamka oo lifa t v-ga qaranka oo lifa intaasba way joogeen meeshaas. Naftiisaana qiray walaalkay Cabdulaahi Sembloolshe meesha ka sheegay inay si wanaagsan oo cadaalada doorashada soo dhacday.
Laakiin wareysu aanu la yeelanay wuxuu leeyahay dowladda Soomaaliya ayaa fargelin ku haysay oo arrintani si toos ah adiga ay kuu taageertay. Marka ma jirtaa in kharashaad dowladda ay kugu taageerto waa doorashada aad kaga guulaysatay Cabdulaahi Sembloolshe?
Runtii maya, arrintaasi waa wax la dhadhoobay, wax ka jiraa ma jiraan. Aniga Cabdulaahi Sembloolshe waxaan nahay dad family ah, muxuu ahaa kursiga uu ka wada dhexeeyo waxaa ku tartamaya labadeenna ma ahayn. Waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusuble, waxaa ka mid ahaa laba nin oo kale oo ayaguna ahaa asxaabta siyaasiyiin yaryar oo hadda soo koraya oo aan muxuu ahaa weli masraxa soo gelin. Waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi naftiisa, waxaan ahayna shan nin iyo gabar. Marka arrintaasi waxba kama jiraan runtii.
Waxyaabaha kale ee Sembloolshe oo ka sheeganaya doorashadaasi dhacday waxaa ka mid ahayd in guddiga doorashooyinka ay muddo jiidayeen doorashada oo xilligii la rabay ay muddo badan dib uga dhigeen si adiga fursad lagu siiyo oo uu yiri dowladda ayaa ku wadatay, bal arrintaa ka waran.
Aniga dalka waxaan kusoo laabtay sida muxuu ahaa shantii bisha January ayaan ka imiday magaalada Istanbul dalka Turkiga. Markaasna waxaan bilaabay campaign doorashadan waxay qabsoontay 27-kii bisha January. Campaignkaas waxaan waday 22 maalmood. Sembloolshe wuu joogay dalka. Qabanqaabada iyo muxuu ahaa ergada iyo muxuu arrintaasina isaga iyo nabadoonnadii way wada wadeen, waxayna ka imaanayeen runtii ergo beesha aanu kasoo jeedno si isleegaana loo qaybsaday oo ah transparency ah. Asaanu goobjoog ka ahaa oo qabanqaabadeedii lahaa. Marka arrintaasi waxaan isleeyahay waa muxuu ahaa waqti la jiidana ma jirin. Systemkaa jiitamay oo ahaa doorashadaani inay qabsoonto Sembloolshe markii uu nabad sugida tagay Abriil 2017 ha yeeshee waxaa la isku haystay dastuurka oo lalahaa dastuurku ma qabo in ayada lagu dhaqmo doorasho dadban kuraastan loo qabto iyo in doorasho dadban lagu dhaqmo. Arrintaas yani guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada isku celceliyay muddo dheer, taasaana keentay in muxuu ahaa kursigaasi dib u dhaco. Laakiin ma jirin faragelin iyo dib u dhicis ay waday dowladda federaalka Soomaaliya.
Maxay kula tahay marka kursigan waxaynu ognahay in Sembloolshe uu hore ugu guuleystay doorashadii hore, hadda maxay kula tahay ergada waxa ay kugu doorteen oo ay u arkeen inaad kaga wanaagsan tahay musharaxiintii kale?
Runtii aniga waxaan ahay siyaasi dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf iyo Nuur Cabdi ka ahaa wasiir. Mar labaad waxaan noqday xildhibaan 2012 isla kursigaana ku fadhiyey. Waxaan ahaa ninkii kursiga u baneeyey Cabdulaahi Sembloolshe oo ka horreeya isaga. Marka muxuu ahaa markaasna aniga ma tartamin oo muxuu ahaa balansiga iyo kalaan balansiga beesha gudaheeda ayaa si noqday. Kabacdina aniga ma tartamin waa ka tegay. Laakiin waxaan ahaa siyaasiga noocaasa oo kursigaana hore ugu fadhiyey, horena ugu tartamay, horena u ahay 2012-2016. Marka arrintaas waxaan filayaa ninkii ka sheegay aad iyo ceeb wuxuu raadinayaa dulduleelo, mana jirtaan qabaa.
Nuur Iidow Beyle oo u waramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan isagoo ka jawaabayay eed ka timid dhinaca Cabdulaahi Maxamed Cali Sembloolshe, taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Khudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jeediyey talaadadii taasoo ku saabsanayd xaaladda dalka ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira dhinaca amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Mr Trump ayaa saxeixay amar madaxweyne oo ku sii furnaanayo xabsiga Guantanamo Bay ee ka jira dalka Cuba. dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga ayaa ka falceliyey khudbadii madaxweynaha. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo isa wariyey Nasaar Cabdiaxmed.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu saxiixay heshiiska sii ogolaanaya xabsiga saldhigga military ee Cuba. Wasaaradda Difaaca Mareykankana ay dib u eegis ku sameyso oo uu sii furnaado, ayuu yiri saldhiggan, maadaama uu muhiim u yahay sida uu yiri dagaalka ka dhanka argagixisada. xaruntan ayaa waxaa furay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush kadib markii uu dhacay weerarkii argagixiso September 11-keedii sanadkii 2001-dii, waxaana xaruntaasi dadka lagu xiray ay gaareen 700 oo qof xilligii 2003-dii, waxaana Bush uu ka soo wareejiyey 500 oo maxbuus. waxaana sidoo kale madaxweynihii ka dambeeyey ee Barack Obama uu ka soo saaray xabsigaasi 197 maxbuus, iyadoo weli ay ku sii harsan yihiin 41 qof oo 5 ka mid ah la sii deyn doono. kooxaha muslimiinta oo gaamiyaasha Yurub iyo sidoo kale dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si adag u cambaareeyay xarunta saldhiggan Guantanamo Bay oo dadka lagu hayo 19 sano, iyadoo aanan wax maxkamada la soo taagin. madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadiisa waxa uu ku yiri, waxaan weydiisanayaa Kongareska inay xaqiijiyaan dagaalka ka dhanka ISIS iyo Al-Qaacida. waxaan sii wadeynaa intii awooddeenna ah inaan ciirsano oo aan xirxirno argagixisada meel kasta oo aan ku aragno dhinacyo kala duwan, taasina waa waxa Guantanamo Bay ee tahay. waxaana dhinaca kale khudbadaasi madaxweyne Donald Trump ka falceliyey xisbiga dimuqraadiga, waxaana khudbadooda u akhriyey Joe Kennedy-ga saddexaad isagoo ku sugan Massachusetts. waxa uuna sheegay, waxaan joognaa halkan oo ah Fall River, Massachusetts, oo ah magaalo lagu faano oo Mareykanka ku taalo oo ay dhiseen, ayuu yiri dadkii la adoonsan jiray. waxaa kaloo John Kennedy uu sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu yahay mid beegsanayo sharcigii dadka difaacay soo galootiga ah. waxaa kaloo khudbadan jawaabta dimuqraadiga uu ku sheegay in Kennedy in aysan ahayn sharci in la xuso jinsiga qofka xaaskaaga, dadka aad ka dhalatay ama aad ka soo jeedo, midabkaaga, iyo ciddaad caabudaysatoona.
aad bay umaadsan tahay Saara Cabdiaxmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ka hadlaysay sida dimuqraadi uga falceliyey khudbadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku adkaystay arrimaha la xiriira dhinaca socdaalka oo adadag, iyo weliba inuu sii furnaado xabsiga ku yaala jasiiradda Guantanamo Bay ee dalka Cuba. halkaad ka dhaysanayseenna waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. dalka Jabuuti haatanna, wadanka Jabuuti waxaa la sugayaa liiska xil dhibaanada uga qaybgalaya doorashada baarlamaanka dalkaasi 23-ka bisha Febraayo ee sanadkan 2018 dhici doonta. arrintan oo xilligeedii aad uga soo daahday ayaa waxa ay walwal gelisay qaar ka mid ah xil dhibaanada isbahaysiga la'ah xisbiga talada haya dalkaasi. Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo ah gudoomiyaha xisbiga PND isbahaysina la leh xisbiga talada haya dalka ee UMP ayaa eed u jeediyey isla dowladda. wariyaheena Jabuuti Rabadaan Muuse ayaa gudoomiye Alaale u wareystay, ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa halka ay wax ka qaldan yihiin.
waxay si ka noqdeen ayaama si ka yihiin awal waxaa laga soo diyaarin jiray xasiisada xisbiyada ayaa laga soo diyaarin jiray. hadday tahay xitaa siyaasha UMP ayaa waxaa la dhigi jiray, laga soo diyaarin jiray, dadku waxba ma maqli jirin. maanta waxaa loo dhiga taagayaa oo dhan oo laleeyahay un liiskii. marka halkaa waxa weeyaan waxbaa su'aalaha jira, su'aalahaasina waxa ay ku soo ururayaan halkii wax la mariyay ee wax soo diyaari ama inuu soo diyaari ahayd iyo xilkiisa gabay
gudoomiye waxaad ka mid tahay isbaysiga aqlabiyada madaxtooyada UNP da xubin baad ka tahay xisbigaagu ku jira marka miyey ku banaantay adiga inaad dhaliil u soo jeediso xaqiiqad ka tirsanay
waxa weeye anuu nin siyaasi ayaan ahay gudoomiye xisbiga BND baan ahay ururka UNP na waa ku jira waxaan inay soo dhacayso anuu iska arkay 6 bilood ku horbaan marka tartan la galayo waa la diyaariyaa waqtiga la siyaa waa laga sii barandagaa waa laga sii fikiraa meesha cid la dhigayo 6 bilood ku horbaan hadlay waaba leeyahay waxba leeyahay maqli waayay haddana 3 bilood ku hor iyan hadlay oo leeyahay war maxaa qabanayna shaqada aan galno bal xuno asid diyaarino marka waa leeyu jiidi marka waxaan noqdo ninkii yidii deesada ku jis waan aqaanay ee laga yiraahdo ayaa ka akhirsan marka waxa weeyaan maxay hayd dadkeen waxay barteen in dhalaan lagu taageer in dhalaan lagu diid deetaasi tu socoto maaha dadka matalan imi macaalka ayaa in dhalaan wax kasta ku diida wixii hore mar la qabtay wax alla wixii wanaagaba in dhalaan ba ku diidan halkan kale asxaabteena waxay jirtaan in dhalaan wax ku ogolow
goormaa la filayaa imika in lagu dhawaaqo
waxa weeyaan in lagu dhawaaqayo anigu anigu warka ma hayo haddana madaxda UNP baan ahay warka ma hayo marka waan deesweynaa un madaxweynuhuna cidii soo baxday soo la shaqeeyay horena uu yiri marka talintu madaxweynaha quseysa maaha waa tu ururkayga UNP quseysa oo karti darro meesha ay ka dhacday karti darradana cidii mas-uuliyadeeda leh ee inay ziyaarso ahayd ayaa dadka ku qaadanaysa
gudoomiyaha xisbiga PND Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo warramay wariyaheena Ramadaan Muuse ayuu kaasi hadhigaysiyal waxa naga xusuusinaa inaan la xirir nay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wa ra'iisul wasaaraha Djibouti si eedahan aan wax uga weydiin hase ahaatay xafiiska uu ka gaabsaday inuu wax jawaab arintan ka bixiyo
ha tanna muqdisho dood ku saabsan heerka ay soo martay warbaahinta Soomaaliya caqabadaha iyo fursadaha horyaala ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka waxaa ka qayb galay madaxda xarumaha warbaahinta iyo khubaro ku sugan dalka iyo kuwa ka yimid dalka dibadiisa warbaahinta arintaas ka hadlaysa waxa noo hayay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
xarunta talasoojeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta dood ku aadan waxqabadka saxaafadda qaabka ay u shaqeyso iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga bedelo xilligan ugu qabatay magaalada Muqdisho qaybaha kala duwan ee warbaahinta doodan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta madaxda idaacadaha iyo telefishinada madaxa bannaan ee Muqdisho iyo quburo aqoon u leh howlaha saxaafadda oo ka yimid dibadda dalka agaasimaha telefishinka Home Cable qaybtiisa Muqdisho Cabdulqaadir Faarax Dulyar ayaa hoosta ka xariiqay in warbaahinta madaxa bannaan ee ka jirta gudaha dalka ay soo xoogaysatay wixii ka dambeeyey sanadii 2000 oo ay soo kordheen siyaasiyiin badan oo aragtiyadooda ku soo bandhiga dhinaca idaacadaha
labada kun adoo 1999kii ayaa waxaa iftiin yar oo waxaa yimid warbaahinta madaxa bannaan inay madaxa soo qaaday xoogaa ay u leecday dhinaca dhexdhexaadnimada laakiin maxaa yimid markii la ogaaday awoodda ay warbaahintu leedahay oo dadku inay ku xirmeen warbaahinta madaxa bannaaneed oo aad loo dhexgalay oo ummaddii dooda ka qabteen nin walba oo siyaasiya iyo nin walba oo wariye jeclaa waxa uu ogaaday halka uu ka soo bixi karo inay tahay warbaahinta
agaasimaha idaacadda kulmiye cismaan cabdullaahi guure oo ka hadlayay horumarka saxaafadda ayaa sheegay in saxaafaddu muddadii ay shaqaynaysay ay soo martay maraaxil kala duwan isla markaana ay jiraan wariyeyaal badan oo naftooda ku waayay howlaha bulshada ay u hayaan
magaalada muqdisho markii loo soo laabto 20 idaacadood kama badnaan aaminsanaynta ku taal marka inay nagu yar yihiin ayaan aaminsanahay saxaafadduna hadda xilli la xakameeyo waa badantaa la isiraa waa dhaaftayo qofka saa saxaafi noqdayo haddii aan la kuurooya mobaylkiisa facebookaga intaa markaan ka soo gudbo saxaafadda soomaaliya waxaan isleeyahay muddo badan ay soo kufkufaysay markii ugu horeed inay hadda joogto dhibaato badan ayay soo martay allahu naxariisee mahad axmed cilmi markii laga bilaabo kadib waxaa dhimatay inka badan konta wari
ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka xarunta talasoojeedinta soomaaliyeed Siciid Jaamac Qorsheel ayaa ka warbixiyay maxsuulka guud ee uga soo baxay doodii ay maanta qaybaha kala duwan ee warbaahinta u qabteen
waxaan uga soo baxay runtii in media Soomaaliya meesha ay joogno meel ka sarreysa uu joogo ee tan kale to ee media Soomaaliya runtii markii hore aan moodin in media abran oo ma dadka lagu cabriyo ay ka jirto waxa la isla qiray oo dhinac walba isqireen ay qireen in baht Soomaaliya saxafadeedu ay xortahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad umaasay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysteena oo socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho laga hadlayay heerka soo martay saxafada Soomaaliya iyo meesha ay maanta taagantahay gaar ahaan ta ka dhisan magaalada Muqdisho Zahra waxaan ku suqeynaa gabagabadii barnaamijka Saakiya Caalamka intaynaan dhinaca heestaadin bal wararka caalamka koodi ugu durkoona
waa tahay hadaan dib u xasuusiyo dhageystayaashii adigaba warkaan train ay la socdeen todoba kamid oo xubnaha sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga oo ka tagay magaalada Washington DC kuna sii socday West Virginia ayaa shalay shil gaaray waxa ay ku galeen trainkaasi iyo baabuur kale to koonfur galbeed meel kaga taala gobolka Virginia aqal kacad ayaa sheegay in sharci dejiyaashii saarna trainkaasi midkoodna uu soo dhaawac halis gaarin laakiin si hal qof oo la socday gaaray gaasi ayaa dhintay
waan gartay markala ayaan ku igmanayaa in dhinaci heesanaad barno barbaad
waa tahay bal haatan hadii aad dhankayga u soo moostay hees subaxan saaka aan la jeclaada dhageystayaasha ayaa jirta oo buloy ayaa la dhahaa fanaanka cawaala aadan balaawada dhageysano
ku soo dhawaada dhageystayaal
ka dhacay bulloy bulloy qalbigeygu waa ti xamar weeye rugtiisa wabigeyga jubood waan u jeelay kismaayo waxaan filayaa in uu xisii waydan degsmaayo aan lahaa goormaad bal dib u arki doontaa awale inuu dib igu celiyo subaxa saaka waa tahay waa halkaasi heeskaas aan kaga gudubno heeskaasi bulloy iyo cawaale aadan oo gobolada Soomaalida intooda badan uu ku sheegay gudahana idaacadeena aroornimo ayay gabagaba heeskaas u ahayd maxaa cabdisan dheere iyo anigu saara cabdi axmed waxaan leenahay tareeyo kulanti dambe nabadgelyo